Bang Abdul Muin dari bawah pohon sains, apa kabar ini?
Baik.
Bisa Abang ceritakan soal backgroundnya Abang, misalnya kuliahnya di mana, abis itu sekarang pekerjaan, karirnya apa gitu, fokusnya di mana gitu?
Saya mulai dari S1 ya. S1 saya itu di salah satu universitas di Makassar, Universitas Hasanuddin. Saya ambil jurusan fisika murni, konsentrasi di theoretical physics. Kemudian S2 saya lanjut di Amerika, di Minnesota, University of Minnesota, mengambil pendidikan sains, khususnya fisika kan. Spesifiknya itu di fisika. Kemudian kegiatan saya akhir-akhir ini ya, ngonten, terus jalankan bisnis kecil-kecilan lah.
Gimana rasanya kuliah di Minnesota?
Itu sesuatu yang sangat unimaginable at the first time, karena mimpin untuk kuliah di luar negeri itu pertama bagi saya itu sesuatu yang unreachable kan, tidak bisa saya jangkau. Tapi it happens gitu. Jadi saya merasa bangga, terharu, terus bahagia sekali ketika bisa punya kesempatan untuk lanjut kuliah di Amerika kan. Dan saya sangat happy sekali tinggal di sana karena semua fasilitasnya lengkap. Dan ya, luar biasa loh kalau kalau saya bilang.
Kenapa milih kuliah di Amerika dan kenapa Minnesota gitu? Ada nggak alasan khususnya?
Saya milih di Minnesota karena University of Minnesota khususnya ya, itu karena programnya. Di sana kan saya kan punya keinginan untuk mengembangkan pendidikan sains di daerah saya kan, di daerah Maluku. Saya kan berasal dari Maluku. Jadi saya ingin mengembangkan pendidikan sains di daerah saya. Karena saya berangkat dari pengamatan saya bahwa di daerah saya itu banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak hanya kekurangan guru fisika, tetapi proses pembelajaran sains itu masih sifatnya itu konvensional. Artinya guru mengajar depan kelas, terus siswanya itu ya mencatat aja gitu. Nah, jadi saya mencoba untuk belajar lebih dalam lagi mengenai bagaimana ini kan, mendeliver sains itu in much more engaging style gitu, dengan melibatkan siswa. Nah, karena saya backgroundnya fisika murni, tidak mungkin kan saya jelaskan tentang black hole, tentang alam semesta paralel atau teori relativitas umum Einstein kepada siswa tanpa saya punya pengetahuan dasar mengenai pedagogi atau cara mengajar yang baik gitu. Karena kan kalau fisika murni ya apa kerjanya ujung-ujungnya kalau bukan mengajar kan. Jadi ya bagaimana caranya supaya mendeliver science itu supaya anak-anak misalnya anak umur 9 atau 10 tahun itu bisa paham gitu. Itulah kenapa saya pilih Minnesota gitu, karena di sana ada program yang menawarkan dia ada program yang istilahnya bisa membantu saya untuk membuat fisika itu lebih menarik gitu. Kayak misalnya di situ ada Science Secondary Method di mana kita belajar tentang bagaimana mendeliver science supaya orang-orang awam itu bisa paham gitu. Kayak konsep-konsep yang abstrak seperti massa jenis, kemudian gravitasi. Jadi kita belajar kayak kata Bell, John Dewey, itu adalah learning by doing kan. Jadi belajar itu bukan hanya soal konsep abstrak, tapi bagaimana siswa itu mengalami sendiri mata pelajaran itu kan, kayak fisika. Kayak misalnya konsep gravitasi. Nah, instead of saying like gravitasi adalah gaya tarik menarik antara dua objek, ya kita simulasikan tuh dalam kehidupan siswa gitu, di dalam kelas bagaimana gravitasi bekerja. Atau misalnya apa itu gaya? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Instead of bilang gaya tarikan atau dorongan, ya kita simulasikan dalam kelas dengan meminta siswa untuk menarik meja atau mendorong meja. Ya kayak gitulah, learning by doing istilahnya.
Kenapa milih fisika?
Wow, itu it was an accident. Jadi dulu kan berangkat lagi-lagi pengalaman ini ya, maksudnya waktu saya SMA itu kan saya dipaksa sebenarnya oleh paman saya sih, karena dia kuliahnya di Makassar dan rata-rata orang timur itu ya, orang timur itu rata-rata kalau dia selesai pada saat itu ya, saya nggak tahu sekarang, tapi pada saat itu kita selesai SMA, kita nggak tahu mau ngambil jurusan apa nanti saat kuliah kan. Jadi rata-rata dari kita itu ya mengambil jurusan itu based on our dari saran dari siapa, paman-paman atau kakak-kakak atau bibi-bibi atau gimana gitu kan. Jadi mereka sarankan kita untuk ambil jurusan ini. Dan kebetulan pada saat itu paman saya melihat bahwa jurusan fisika di daerah saya itu masih kurang kan. Jadi dia sarankan saya untuk ambil fisika. Dan wow, pada saat semester pertama itu struggle-nya minta ampun. Karena saya punya background yang cukup pelik ya dalam bidang sains gitu. Jadi ya it was an accident. But then beberapa tahun kemudian saya ketemu dengan orang-orang yang kemudian membuat saya tertarik sama fisika. Nah, yaitu adalah komunitas saya yang namanya Bawa Pohon Sains yang saya jadikan sebagai channel saya saat ini.
Ya nanti kita ke Bawah Pohon Sains. Saya masih pengen terus menggali tentang background-nya Bang Muin ini, karena menurut saya cerita tentang Abang sebagai seorang pengajar dan seorang fisikawan, bolehlah saya bilang kayak gitu ya.
Jadi kalau dipanggil fisikawan.
Sebagai inilah science communicator, gimana kalau kayak begitu?
Iya, bolehlah.
Anyway, siapa science communicator favorit Abang yang menginspirasi Abang? Dan kenapa?
Oh wow, that is a very interesting question. Menurut saya saat ini adalah di Indonesia atau di luar negeri nih?
Di Indonesia sama luar negeri.
Kalau di Indonesia ada berapa ya? Yang pertama itu Pak Handika Ramadan, salah satu dosen fisika teoritis di Universitas Indonesia. Kemudian ada Pak Agus Purwanto. Saya bahkan koleksi buku-bukunya nih. Ini ada Pengantar Kosmologi. Kemudian ada fisika kuantum kalau nggak salah ya. Ini.
Ada. Wow, orang kuantum. Indonesia ya.
Iya.
Wah, bangga saya jadi orang Indonesia.
Iya.
Hebat.
Mungkin jarang yang tahu kan bahwa ada salah satu fisikawan yang sudah banyak menulis buku-buku fisika kan. Dan saya jadikan ini sebagai, waktu S1 dulu ya, saya jadikan sebagai ini kan, buku pengantar untuk belajar fisika kuantum, kemudian teori relativitas umum Einstein. Kemudian ada salah satu senior saya di Bawah Pohon juga, dua orang lah, Yoko Dewa sama Sunkar Ega Utama. Yang biasa, saya pernah undang dia juga di channel saya gitu. Itu kalau di Indonesia ya. Kemudian kalau di luar negeri, ya jelas Stephen Hawking. Kemudian Neil deGrasse Tyson.
Iya.
Siapa lagi ya? Abdussalam, Prize Nobel kan. Feynman tentunya. Pokoknya banyak lah. Namanya fisikawan saya ini, kagum sama mereka. Feynman, terus siapa lagi? St. Carroll, itu salah satu favorit saya saat ini.
Wah, keren itu ya.
Kemudian
Michio Kaku gimana?
Michio Kaku juga, saya juga senang dengar ceramah-ceramah beliau tentang fisika kan. Itu kira-kira berapa yang menurut saya menarik untuk didengarkan kan?
Saya soalnya juga, jadi walaupun saya itu mendalami filsafat, tapi memang komunikator favorit saya semuanya dari theoretical physics ya. Sean Carroll, Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson. Karena mereka itu membridge konsep-konsep abstrak dengan konsep-konsep metafisik secara seamless. Bagi saya mereka lah yang membawa konsep-konsep abstrak metafisik di filsafat genre saya kembali ke sesuatu yang konkret gitu. Jadi makanya saya senang banget dibanding dari komunikator-komunikator filsafat yang lain ya. Jadi ya saya dengar Neil deGrasse Tyson, saya senang banget sama beliau itu gitu.
Iya.
Nah, agak ini saya masih
agak ngeyel orangnya
iya. Dan itu salah satu hal yang beliau paling banggakan, tapi agak malu tuh kalau saya bilang ini, karena beliau lah yang membuat planet Pluto dikeluarkan dari ini kan, tata surya. Pernah dengar ceritanya?
Iya. Tapi menarik, hebat satu manusia. Bahas tentang sains dan agama tuh ada video itu yang paling paling menohok sekali tuh, ketika dia bahas antara agama dengan sains kan. Bahkan dia sebutkan juga bahwa beberapa nama bintang itu berasal dari Arab kan. Ya sampai saat ini kan namanya masih berasal dari Arab. Terus ya maksudnya intinya dia mengagungkan the golden age of Islam pada saat itu. Tapi kemudian di era modern ini kemudian ada semacam degradasi di kalangan umat muslimin kan. Di bidang ilmu pengetahuan gitu. Bahkan peraih Nobel saat itu kan. Mungkin Abdussalam, terus ada salah satu dari kimia ya yang beragama muslim. Bahkan Abdussalam itu sendiri kan dia aliran Ahmadiyah ya.
Ahmadiyah ya.
Oleh ini mayoritas Muslim di dunia gitu. Karena kan Ahmadiyah kan tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai nabi kan.
Nabi terakhir ya.
Tapi karena technically dia seorang Muslim ya, setidaknya jumlah Prize Nobel di bidang fisika khususnya yang beragama Islam itu agak sedikit meningkat gitu.
Nih, kira-kira apa tantangan terbesar dan sejauh mana proses sama itu mengkomunikasikan sains ke masyarakat di Maluku sana?
Kalau sejauh ini ya, saya karena saya saat ini tidak sedang mengajar ya, saya mungkin beberapa karena sibuk buat konten sama apa menjalankan bisnis, jadi mungkin beberapa bulan ke depan saya akan mengajar lagi di sekolah. Tapi salah satu tantangan terbesar menurut saya saat ini adalah stigma terhadap sains itu sendiri kan, yang identik dengan rumus-rumus, kemudian konsep-konsep abstrak, itu yang sedikit menantang sih. Karena orang-orang sudah beranggapan bahwa belajar sains itu identik dengan matematika, rumus-rumus, harus hafal rumus ini dan itu kan. Jadi itu juga menjadi tantangan. Kemudian ini mau dalam konteks sekolah atau media sosial nih, karena kan sekarang
kita sekolah dulu, nanti kita ke arah media sosial.
Iya. Jadi tantangannya itu sih sebenarnya bagaimana membuat sains itu menarik kan, karena di tengah keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya kan. Ya tahu di kelas, kalau saya kan pernah mengajar di US kan, di sekolah-sekolah US kan, dan bedanya di US dengan di Indonesia ini kan, US itu kan ada kelas fisika, ada kelas biologi, jadi guru fisika itu punya kelas sendiri. Sementara di Indonesia kan murid-murid punya kelas gitu, kayak IPA 1, IPA 2, gitu-gitulah. Kemudian nanti pada saat jam mata pelajaran fisika, baru gurunya masuk gitu. Tapi kalau di US, guru fisika punya kelas sendiri, di mana di situ sudah disediakan alat-alat eksperimen dan lain sebagainya. Bahkan enak sekali kalau kita mengajar di sana, bagaimana kita membuat fisika itu lebih real, lebih nyata di hadapan siswa gitu. Kayak misalnya contoh sederhana bagaimana menghitung kecepatan kan, instead of menuliskan rumus kecepatan di papan tulis dan lain sebagainya, kita melakukan langsung eksperimen di kelas gitu, dengan mengukur kecepatan itu kan, mengukur jarak, terus menghitung waktunya, dan kita bisa hitung kecepatan mobil yang bergerak, baik di bidang datar maupun di bidang miring kan. Kemudian kita buat semacam siswa, kita berikan kesempatan bagi siswa untuk mengamati, terus kayak semacam merecord data, kemudian dari data yang mereka peroleh, hasilnya mereka komunikasikan dalam kelas. Jadi masing-masing lihat datanya, mereka buat dalam bentuk grafik, terus mereka lihat, oh kenapa grafiknya seperti itu. Jadi di dalam kelas itu ada interaksi yang sangat aktif gitu, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, dengan meng-compare data yang mereka miliki kan, terus mereka belajar dari kesalahan masing-masing. Jadi kayak ada data yang kurang masuk akal, mereka langsung kritik tuh, kenapa datamu begitu, kita dapat data seperti ini. Nah, jadi kayak ada semacam interaksi. Sementara di Indonesia, karena kita punya keterbatasan fasilitas, ya mungkin kita ya rely on atau bergantung pada simulasi ya. Simulasi-simulasi seperti PET simulation, ya saya sering gunakan juga itu. Itu untuk membuat fisika lebih relatable ke siswa gitu. Karena kata John Dewey tadi itu ya, proses belajar yang baik itu adalah yang membuat siswa lebih ini kan, yang mengalami sendiri, siswa bisa mengalami sendiri pelajaran itu, ketimbang harus kita jelaskan konsep abstrak yang tidak relate dengan siswa gitu. Jadi menurut
kenapa
itu keterbatasan fasilitas.
Kenapa nggak lanjut aja ngajar di US? Kenapa kembali ke Indonesia?
Wah, itu menarik itu. Well, saya kan dapat beasiswa ya. Jadi sesuai kontrak, saya harus balik ke Indonesia dan mungkin saya mau stay di sana kan. Kalau saya mau stay, ya enak sih stay di sana kan. Bahkan saya pernah ditawari juga untuk mengajar ke tempat rural area di Amerika kan. Dan di situ bahkan gurunya itu bilang, kalau kamu mengajar di sini, beasiswamu itu kami akan bayar kembali gitu. Maksudnya mereka akan bayar kembali ke negara kan. karena saya dapat beasiswa dari negara, makanya ya gitu. Dia bilang kalau kau berani mengajar di sini berarti semua beasiswamu yang kau dapatkan dari negaramu akan kita bayar gitu. Tapi karena saya beban moralnya juga ada, saya ingat pada saat saya menulis esai untuk lamar beasiswa, kemudian saya interview, dan pada saat interview kan ditanya tentang alasan kenapa lanjut kuliah kan, dan salah satu alasan itu adalah dengan melihat kondisi pendidikan daerah saya kan, dan itu jadi beban moral bagi saya gitu. Kalau kita ingin cari uang ya stay di Amerika itu is a good choice gitu kan. Tapi kembali lagi soal beban moral tadi, saya sudah diberikan kesempatan oleh negara untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi di negara yang punya fasilitas luar biasa, kemudian karena ada tawaran yang sedikit menggiurkan bagi saya, kemudian saya lepaskan ideologi saya atau nasionalisme saya sebagai seorang anak bangsa kan. Itu yang saya rasakan pada saat itu ketika ditawarkan kan, dan saya lebih memilih untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi untuk negeri. Sebenarnya mengabdi itu bisa di mana saja kan, kalau kita jadi konten kreator misalnya, kita bisa mengajar di mana saja kan. Tapi ya gimana ya, kita harus relate juga dengan siswa kan, membangun. Karena salah satu tantangan menjadi komunikator sains itu adalah kita tidak bisa, kita memang mengajarkan konsep, orang-orang mungkin bisa paham, tapi soal karakter, attitude sebagai pengajar itu kan kita tidak hanya mengajar kan, mengajar konten kan, tapi kita juga mendidik orang, mendidik anak orang, dan mendidik dengan mendeliver konten itu dua hal yang berbeda menurutku sih. Karena ada transfer knowledge, dan kita juga memberikan contoh tentang karakter, pendidikan karakter, terus attitude dan lain sebagainya gitu. Jadi memilih di dalam kelas itu mungkin lebih bagus gitu.
Saya membayangkan pengorbanan abang ini agak besar ya, peluang bekerja di sana, fulfilling your dreams, karena biar bagaimanapun bisa menjadi fisikawan yang lebih baik di sana, given di sana banyak sekali fasilitas yang tersedia gitu. Dan apalagi dengan kondisi negara sekarang yang saya mau bilang seperti tidak memberikan peluang untuk abang itu bisa menjadi seorang fisikawan selainnya seperti di Amerika, tapi di sini tetap harus berjuang gitu. Okay lah. Kenapa bawah pohon sains? Apa itu?
Okay, bawah pohon sains itu adalah salah satu komunitas di kampus saya dulu yang seperti yang sudah saya singgung tadi ya, bahwa yang membuat saya tertarik sama fisika itu karena bawah pohon sains ini salah satu komunitas kecil yang ada di kampus Universitas Hasanuddin.
Unhas.
Unhas. Dan di situ kita belajar banyak hal. Saya belajar banyak hal ya. Tentang matematika, terus tentang biologi, kimia, kemudian belajar tentang filsafat, kemudian ada politiknya sedikit-sedikit, terus ada juga candaan-candaan terhadap, maksudnya kita bahas misteri tentang alam semesta, dan kita menganggap wanita itu juga bagian dari misteri alam semesta, dari hal-hal semacam itu. Tapi yang paling dominan kita bahas adalah fisika, 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 dan fisika gitu. Penurunan rumus fisika itu makanan kita sehari-hari ya. Ya kan, buktikan rumus-rumus A sama dengan MC kuadrat, kemudian persamaan Medan Einstein yang gravitasi adalah kelengkungan ruang waktu itu, kita turunkan rumusnya juga kan. Ya begitu-begitulah, persamaan Schrödinger dalam mekanika kuantum, persamaan Maxwell yang jadi landasan untuk listrik, dan ini kan. Bahkan teknologi-teknologi modern kita saat ini kan punya landasan yang sangat kuat di elektromagnetik, dan itu pekerjaannya Maxwell. Itu yang kita turunkan semua di, kita maksudnya buktikan rumusnya di komunitas kecil itu tuh. Nah, karena saya generasi terakhir itu di saya, angkatan pertama itu 2009, kemudian ada sedikit, 2010 kalau nggak salah. 2009, kemudian 2011, dua orang. Pendirinya itu angkatan 2009 ya di Fisika Unas. Kemudian 2011 ada dua orang. Kemudian 2012, saya angkatan 2012 ya. 2012 ada dua orang. Nah, di angkatan saya itu terputus tuh. Tidak ada lagi generasi berikutnya. Makanya saya mau abadikan komunitas kecil ini supaya tidak terlupakan, saya buatkan ini platform di YouTube gitu sebagai pengingat bahwa saya pernah lahir, tumbuh dan besar di situ tuh.
Dan kenapa buat konten ini?
Pertama, that is actually my teaching philosophy. Like, I think that if you educate a person, you can change a life. But if you educate many, then you can make the world a better place to live, kan? Jadi mengajar dalam kelas itu tidak hanya tidak puas bagi saya gitu, karena audiensnya itu cuma lingkungan sekitar, kan? Tapi kalau kita gunakan platform di media sosial, kita bisa reach atau menjangkau audiens yang lebih luas gitu. Nah, untuk menyebarkan informasi mengenai sains, kan, ke audiens yang lebih luas. Karena bagi saya, kalau kita lihat, literasi sains di Indonesia itu kan masih rendah, kan. Jangankan literasi sains, kita, kalau nggak salah ya, data dari PISA kita urutan keberapa tuh, 62 atau 72 di sesuai data PISA ya, dalam hal literasi. Kemudian math and science gitu, kita masih kurang sekali gitu. Jadi dengan hadirnya channel Bawapohon Science, saya ingin memberikan akses, membuat science itu affordable atau accessible for everyone gitu, regardless of their background gitu.
Sejauh ini how does the channel fare? Bagaimana progres channelnya?
Menurutku akhir-akhir ini dia berkembang cukup baik ya, dengan adanya beberapa konten saya yang mengkritik, bukan mengkritik juga sih, mengoreksi
ya,
yang disebarkan oleh beberapa tokoh agama.
Apologis?
Saya lihat ternyata, ya, gimana? Sorry.
Apologis kan tokoh agama, kalau kita di bahasa di kalangan kami bilangnya gitu, apologis. Gitu.
Oh wow. Fancy word.
Okay. It's a safe word.
Yeah. Okay. Yeah. Jadi itulah. Menurutku hari-hari ini dia berkembang cukup ini masif karena orang-orang mulai mengenal channel Bawapohon Science. Yang tadinya saya bahas konten-konten fisika yang penuh dengan rumus-rumus, tidak ada yang nonton kan. Jadi saya pikir kalau kita hanya fokus menjelaskan rumus-rumus, ya jangkauannya kecil. Tapi kalau kita bawa ke ranah populer, itu mungkin lebih membuat orang tertarik gitu. Karena kan kita ingin membuat masyarakat Indonesia ini kan bisa lebih memahami sains gitu kan. Setidaknya mereka aware that science is actually important in their life gitu. Dan mungkin membuat keputusan based on scientific rules atau apalah gitu.
Saya sih sebenarnya lebih kepada mengatakan berdasarkan observasi dan sebisa mungkin incorporate as little as possible unwarranted assumption, terutama yang berbau supernatural. Kalau saya sih ngomongnya begitu gitu.
Kan salah satu kerangka dasar dari sains itu kan skeptisisme kan. Bagaimana
skeptisisme?
Iya kan, itu bisa diterapkan tidak hanya dalam sains tapi juga di ranah sosial gitu. Dalam hal ketika kita mendengarkan informasi atau membaca informasi di media sosial, ya kita itu tidak langsung memutuskan terima begitu saja, tetapi kita menahan diri kemudian menggunakan kacamata skeptis untuk ini membedah dulu informasi yang kita terima atau kita baca. Jadi dengan begitu kemungkinan besar kita bisa terhindar dari hoax atau ya misinformasi kayak gitulah. Itu kan framework dasar dari sains kan. Terus questioning, asking question itu juga bagian dari sains kan. Jadi kalau ada informasi baru yang kita terima, ya kita tidak harus terima langsung menelannya mentah-mentah, tapi kita tanya dulu, apa buktinya? Ada buktinya enggak ini mengenai klaim A, klaim B kan? Misalnya ada yang klaim bahwa aduh, jadi nyerempet kemana-mana gini. Misalnya ada yang klaim bahwa dia bisa menurunkan rantai emas dari langit atau terbang menembus langit atau atap rumah sampai menembus langit kayak gitu kan. Itu kan klaim-klaim luar biasa yang butuh extraordinary evidence juga kan.
Iya, Carl Sagan banget.
Iya. Jadi kayak kalau kita enggak punya bukan nggak punya basic science juga sih. Kalau kita berpikir secara rasional, kemudian kita punya pengetahuan dasar mengenai science, terutama dalam hal asking question, ini valid nggak? Ini benar nggak nih klaim-klaim seperti ini nih? Kalau kita pakai kerangka dasar seperti itu kan, kita nggak mudah tertipu dan kemungkinan besar uang kita nggak habis juga untuk ini kan. Untuk membeli air keramat atau membeli apa kayak gitu kan. Jadi bagi saya sains itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk memprotek kita terhadap klaim-klaim nyeleneh yang kemungkinan besar menghabiskan uang kita.
Sejauh ini ada nggak orang yang mungkin melakukan testimoni ke abang yang mengatakan betapa channel abang itu berhasil merubah dia? Artinya edukasinya abang itu berhasil gitu. Ada nggak yang melakukan testimoni itu?
Sejauh ini lumayan banyak ya. Banyak yang DM saya minta terima kasih karena sudah membuka perspektif dia kan. Yang awalnya dia berpikir tentang A, kemudian dia ubah mindsetnya karena penjelasan saya gitu. Dan itu salah satu mata kuliah saya di S2 saya itu tentang itu, science secondary method itu membahas tentang miskonsepsi di masyarakat kita. Dan itu salah satu bagian dari science juga kan. Itu yang awalnya kita berpikir tentang A, tapi ketika kita observasi, kita amati sendiri, ternyata fenomenanya B, ya kita harus ubah pandangan kita yang tadinya A berubah menjadi B gitu. Itu kan salah satu sudut pandang sains juga seperti itu kan. Bagaimana kita legowo untuk membuka diri terhadap fenomena baru yang lebih faktual dibandingkan dengan fenomena yang sebelumnya gitu. Dan itu yang dirasakan oleh orang-orang kan, ketika awalnya mereka berpikir tentang A, kemudian setelah saya berikan informasi yang lebih faktual, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara sains, secara akademik, ya mereka langsung berubah pikiran kan.
Soalnya begini, saya itu kan sebagai kreator ya, sering dihadapkan dengan algoritma di YouTube yang selalu menceritakan tentang masyarakat kita yang bodoh, yang tidak bisa menerima ilmu gitu. Dan apa namanya, menolak semua yang berbau sains, ilmiah, filsafat bahkan ya, in favor of pendekatan agama gitu, pendekatan-pendekatan yang irasional gitu. Dan jujur aja itu bikin saya pesimis gitu. Jadi saat saya tahu channel abang itu adalah bawah pohon sains dan dengan reach yang cukup jauh, saya merasa gini, oh berarti ada peluang untuk orang Indonesia bisa menerima cara berpikir yang alternatif. Sebenarnya ini bukan alternatif, ini yang mainstream gitu. Cara berpikir orang Indonesia yang alternatif, yang superstitious gitu kan. Tetapi karena memang mayoritas dia orang-orang kita superstitious, jadi akhirnya saya pikir itu yang dominan di Indonesia. Nah, makanya bagi saya seperti sebuah misteri jujur aja gitu. Bagaimana seorang Bang Abdul Muin ini bisa menggiring opini, pemahaman banyak orang Indonesia menuju pemikiran-pemikiran yang rasional gitu. Tentu apa ya bahasanya? Tentu pasti banyak pushback dari mereka ya kan. Kita udah bisa tahu lah orang dari mana, yang seperti apa kalangan yang nyerang abang itu kan. Nanti kita akan membahas itu. Tapi gini, kalau dirata-ratain ini, mana yang banyak respon positif seperti abang ceritakan atau respon negatif yang bakalan kita ceritakan nanti?
Sejauh ini banyak yang DM saya dan banyak juga yang komen di kolom komentar, namun saya tidak terlalu banyak melihat kolom komentar kan. Kalau menurutku sih mungkin seimbang ya antara yang mendukung dan menghujat kan. Tapi itu kan dinamika yang harus kita terima ketika kita berbicara di depan publik kan. Konsekuensi apapun itu kita harus terima. Tapi kembali ke tujuan awal kita kan, tujuannya untuk mengedukasi orang, memberikan mereka informasi yang benar. Jadi masalah komen, head komen atau apa gitu kan, itu saya nggak terlalu peduli tuh. Yang jelas kalau ada yang mengkritik saya coba untuk evaluasi diri apakah pernyataan saya atau informasi yang saya berikan itu sudah benar atau tidak. kalau benar saya tetap teruskan, tapi kalau tidak saya coba klarifikasi kembali. Kayak misalnya kasusnya kemarin kan ada video saya mengenai apa ya, isotop besi kan, dan saya mengklarifikasi pernyataan Ustaz Adi Hidayat mengenai isotop besi, dan dia mengklaim bahwa isotop besi yang paling stabil itu adalah ferum 57, dan itu berdasarkan surat Al-Hadid ya, ayat 57, ayat 25 sampai 26 kalau nggak salah ya. Dan itu sesuai dengan penomoran. Jadi dia coba untuk mengatakan bahwa penomoran surat apa ya, penomoran atom ferum ya, ferum itu nomornya berasal dari Al-Qur'an gitu. Nah, saya coba untuk klarifikasi itu dengan memberikan perhitungan matematis, kemudian paper ilmiah juga yang saya rujuk kan. Tapi kemudian ada yang komen di kolom komentar tuh, bahwa dia bilang bahwa awalnya saya bilang ferum 56 yang paling stabil kan, bukan 57 seperti yang diklaim oleh Ustaz Zari Dayat kan. Jadi ada yang bilang bahwa di kolom komentar bahwa ternyata Fe56 itu bukan yang paling stabil, tapi Fe58. Dan kemudian saya coba skeptis terhadap hasil perhitungan matematis saya. Nah, saya coba hitung ulang tuh dari Fe54, 56, kemudian 57, dan 58. Nah, setelah saya hitung ulang masing-masing, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa Fe58 yang paling stabil. Dan hasilnya itu sangat kecil sekali bedanya. Kan saya tidak perhatikan angka koma di belakang ininya kan. Jadi setelah saya hitung ulang, terus saya perhatikan baik-baik, oh ternyata benar bahwa Fe58 yang paling stabil. Kemudian saya cari jurnal yang mendukung klaim tersebut, ternyata ada tuh yang menulis bahwa MP Fewell kalau nggak salah, dia menulis jurnal tentang itu yang menyatakan bahwa FE58 adalah yang paling stabil daripada FE56. Nah, dari situ saya coba buat video lagi dan mengklarifikasi pernyataan saya. Meminta maaf kepada audiens yang menonton video saya bahwa yang paling stabil itu ternyata adalah FE58. Dan saya cantumkan tuh hasil perhitungan saya di bawah lagi, ya kan? Dan beserta link yang ini kan, link yang mendukung hasil perhitungan saya. Paper ilmiah.
Yang kubu FE57 gimana nanggapinya?
Kubu FE57, rata-rata mereka, maksudnya yang saya lihat rata-rata mereka mengapresiasi ini ya, apa klarifikasi saya kan, bahwa tidak ada yang betul-betul sempurna di dunia, semua orang berbuat kesalahan kan, dan kesalahan itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan kan, hal biasa dalam sains. Sains itu mengizinkan kita untuk berbuat salah terus-menerus, kemudian dari kesalahan itu kita belajar kan, justru kita belajar lebih baik daripada kesalahan-kesalahan yang kita buat gitu. Nah sementara orang-orang yang misalnya dari pendukung Ustaz Ali Dayat atau jemaahnya Ustaz Ali Dayat itu malah menghujat saya kan, bilang ah sok tahu dari awal kan ini kan mengklaim sini-sini ternyata salah juga kan. Nah dalam artian mereka melihat bahwa kalau kita berbuat salah itu semacam kayak dosa besar gitu. Padahal kan kesalahan itu hal yang wajar gitu, dan kita belajar untuk menerima kesalahan itu, bukan untuk mempermalukan diri sendiri, tapi sebagai ini apa ya, yang bisa membuat kita berkembang lebih baik lagi kan. Kita belajar dari kesalahan kita, dari situ ya kita berusaha untuk lebih hati-hati lagi dalam berbicara, mencari sumber-sumber yang lebih kredibel lagi. Terus kalau dalam hal urusan matematis ya coba teliti lagi saat menghitung dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Dan saya tidak terlalu tanggapi soal itu sih.
Saya tuh ya, yang bikin saya tuh agak lama membuat konten-konten yang lebih kritis kayak yang udah Bang lakukan tuh adalah salah satunya takut dengan serangan netizen kayak begitu. Karena jelas irisan konten saya pasti banyak, sebenarnya tidak secara eksplisit menyerang agama mereka. Lebih kepada by proxy saja gitu, karena memang diskusi saya tentang ketuhanan, tentang eksistensi gitu kan. Ya, by proxy akan dibahas Tuhan mereka gitu, dan itu biasanya they take things way too seriously, way too personally gitu. Jadi saya takut gitu. Tapi di sisi yang lain saya ngelihatnya saya tidak akan mengatakan itu seperti tempat sasaran yang empuk untuk dijadikan bahan konten respon gitu, karena memang pada akhirnya kan kita ngerespon konten mereka, terutama di ustad-ustad yang salah atau pastor-pastor yang salah atau siapapun yang salah, itu kan memang karena memang kita perlu meluruskan segala sesuatu ya. Setuju nggak? Bahwasanya kita yang bukan mau farming konten dari mereka, paham ya maksudnya ya?
Tujuan awal saya itu kan, sorry, lanjut bang, sorry.
Jadi maksud saya itu begini, saya di satu sisi saya melihat mereka begitu banyak menyampaikan sesuatu yang salah gitu, dan selama ini saya juga melihat itu, tapi saya nggak tahu di bagaimana cara menjawabnya, karena saya bukan seorang scientist, saya bukan seorang ilmuwan, dan saya tidak dididik secara sains. Dan yang menjadi pertanyaan sama saya, orang-orang itu kredensialnya apa gitu, ngomong seperti itu basis berpikirnya siapa gitu. Dan ya begini, ada alasan kenapa cocokologi itu merupakan cacat logika yang paling umum, karena itu memang paling mudah dan paling menarik kan gitu. Ya jadi akhirnya saya ngerasa gini, aku pingin banget ini nyerang mereka, tapi nanti serangan baliknya pasti mengerikan gitu. Dan ya tahulah serangan baliknya kan bukan serangan intelektual, tapi serangan pribadi. Nah, with that being said, saya mau tanya gitu, di siapa ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang paling sering misrepresent science, dan di bagian mana dia biasanya paling banyak salahnya?
Wow,
karena ada di channel saya yang diserang bang.
Wow, pertanyaannya tajam sekali ya. Siapa ya? Sejauh ini yang saya koreksi itu kan Ustaz Adi Hidayat, dia sering membuat klaim-klaim yang sangat kontroversial. Misalnya ferum isotop base yang paling stabil itu adalah Fe57 karena itu sesuai dengan penomoran surat dalam Al-Quran. Kemudian ada klaim dia juga bahwa penemu atom itu bukan John Dalton tapi Jabir bin Hayyan. Kemudian ada klaim dia juga soal bentuk alam semesta yang seperti terompet. Kemudian ada klaim dia juga yang bahas tentang Albert Einstein belajar dari Ibnu Sina. Saat menurutkan rumus E sama dengan MC kuadrat kan, yang tidak ada bukti historis sama sekali di mana Einstein belajar sama Ibnu Sina kan, tapi klaim itu ada gitu. Sejauh ini yang saya lihat, yang saya temui di lapangan, itu ya Ustaz Adi Hidayat, kemudian saya lihat beberapa kali Ustaz Felix Siau, itu juga membahas tentang sains yang mana itu terdapat banyak sekali miskonsepsi di situ. Misalnya bukan baru-baru ya, satu tahun yang lalu, kalau dia ada konten dia sama Samuel Christ, kalau nggak salah ya. Itu membahas tentang Yesus, itu sama dengan Isa, kalau nggak salah ya. Di situ dia kutip pernyataannya Roger Penrose bahwa probabilitas Tuhan tidak ada itu adalah 10 pangkat 123 kalau nggak salah ya. Padahal dia misunderstanding, maksudnya dia salah paham soal maksud dari proses itu. Jadi Ustaz Felix Siau juga tuh, dia sering bahas fisika yang kebanyakan juga salah kaprah gitu kan. Sejauh ini yang saya temukan itu sih dua ustaz itu yang mencoba untuk menghubungkan sains dengan agama. Kemudian saya lihat kayak di luar negeri itu semacam Zakir Naik sudah pasti ya, Ahmad Didat, itu toko-toko agama Islam yang sering menghubungkan sains dengan agama kan. Atau misalnya di agama Kristen mungkin William Craig kalau nggak salah ya, dia sering bahas sains juga yang kalau kalian nonton debat antara William Craig dengan siapa, Sean Carroll, itu di
ya saya lihat itu humiliating banget kalau saya bilang ya, with all due respect ya, saya sangat respect sama Craig btw, oke.
Ya di situ juga dia dikritik habis-habisan juga oleh Saint Carol kan. Kemudian siapa lagi kalau di Hindu mungkin siapa, Sadhguru kalau nggak salah ya.
Sadhguru, iya saya sering.
Iya, Richard Chopra itu yang menulis buku Quantum, apakah itu kan ya berisi tentang klaim-klaim luar biasa kan. Kemudian saya tidak hanya mengkritik tokoh-tokoh agama kok, misalnya Om Hao kan dia pernah bahas tentang energi negatif, katanya makhluk gaib itu memiliki energi negatif dan lain sebagainya kan. Dan ketika mereka ada di sekitar kita, itu kan kayak semacam bulu kuduk kita merinding kan. Itu menunjukkan bahwa ada makhluk gaib di sekitar kita. itu kan klaim-klaim yang tidak punya dasar ilmiah sama sekali kan. Jadi sejauh ini kayak tokoh-tokoh agama ya itu Ustazah Hidayat yang saya lihat paling banyak menghubungkan sains dengan agama. Terus ada Felix Siau dan seperti yang di luar negeri yang saya sebutkan tadi.
Saya kan saya tumbuh besar tuh di era tahun 2000-an awal ya, anak milenial gitu. Jadi itu era di mana tren self-help itu mulai berkembang. Jadi kayak kalau pernah dengar, kayaknya pernah dengar deh ini, The Secret, Rhonda Byrne. Itu membuat buku The Secret, abis itu ada banyak buku-buku self-help lainnya yang borderline spiritualistik dan ya itu tadi misrepresent science kayak Quantum Leap, Deepak Chopra dan lain sebagainya gitu. Yang dimana that kind of worldview itu diterima, di embrace oleh lingkungan saya gitu. Sehingga sedikit banyaknya worldview saya itu dipengaruhi oleh cara berpikir mereka. Itu satu hal. Di hal yang lain dipengaruhi juga oleh cara berpikir Islam yang fundamentalis. Jadi itu ada dua worldview yang sebenarnya saling bertentangan satu sama lain, tapi dia converge di dalam sebuah komunitas yang bisa menangkap dua hal itu menjadi satu worldview mereka sendiri gitu. Nah, akhirnya begitu saya mulai tumbuh skeptisisme saya di late 2010s ya, tahun 2019, saya mulai peel off satu persatu ini saya, worldview saya tentang itu semua mulai saya peel off. Dan akhirnya saya sadar gitu, hampir 99% worldview saya yang dibentuk dari tahun 2000-an awal sampai katakanlah pertengahan 2010-an, itu semuanya bonkers, itu semuanya adalah kebohongan gitu. Yang berlandaskan sesuatu yang tidak nyata gitu. Makanya sekarang itu saya punya passion yang besar untuk ngobrol kayak begini karena saya pingin tahu juga gitu. Di mana pengalaman saya mempeel off my worldview satu persatu yang udah dibawa diindoktrinate dari kecil itu akhirnya tidak tersisa sama sekali dan saya harus membangun satu persatu gitu. Nah, masalah terbesarnya adalah pushback dari komunitas sangat besar karena mereka masih mengembrace that kind of worldview. Dan itu sedikit banyaknya membuat saya stres juga karena aku nggak bisa merubah mereka sementara mereka adopt false way of thinking gitu loh. Abang pernah dalam posisi kayak gitu nggak gitu? Udah ngasih tahu baik-baik dengan semua cara berpikir yang benar, tapi orang tetap aja menolak gitu atas dasar ya aku udah percaya ini, kenapa kamu ganti kepercayaanku? Toh kepercayaanku juga nggak menyakiti dirimu kok gitu-gitu, pernah nggak seperti dan bagaimana cara abang menanggapinya?
Kalau saya sih memang ada orang-orang tertentu yang tidak bisa diubah mindsetnya kan, yang filosofi dasar saya itu adalah kata Nabi Muhammad kan. Itu tugasmu itu hanya menyampaikan masalah mereka percaya atau tidak itu bukan urusanmu kan. Jadi tugasku itu hanya menyampaikan apakah mereka menerimanya atau tidak itu di luar kendali saya. Nah, tapi menurutku ada beberapa orang yang masih di antara masih abu-abu kan antara memilih yang satu dengan yang lain. Nah, ini orang-orang yang mungkin masih bisa diselamatkan gitu. Tapi memang realitasnya, faktanya itu adalah ada orang-orang tertentu yang memang pola pikirnya itu sudah konservatif dan tidak mau berubah sama sekali kan. Dan itu mau kita buat, mau kita, bahkan kalau ada Tuhan lain yang kita percaya dan kita turunkan Tuhan itu untuk memberikan pencerahan buat dia, mungkin dia tidak akan berubah juga gitu. Jadi realitasnya adalah ada beberapa orang yang memang kita tidak bisa memberikan informasi kepada mereka dan mereka bisa terima kan. Tapi ada orang-orang yang memang masih bisa menerima perbedaan pendapat atau informasi yang kita berikan gitu. Orang-orang itulah yang mungkin bisa kita ajak untuk berpikir lebih rasional lagi gitu. Sama kayak gini, ada kata-katanya Jalaluddin Rumi kalau nggak salah ya. Dia bilang bahwa Anda itu bisa mengalahkan salah satu ya kan ilmuwan dengan satu fakta gitu kan. Tapi Anda tidak bisa mengalahkan satu orang bodoh dengan ribuan fakta. sorry, bukan itu bukan kata saya ya, itu kata Jalaluddin Rumi.
Ya.
Tapi gini, ya saya mau klarifikasi sedikit bahwa saya bukan berarti tidak percaya sama hal-hal mistis ya. Saya percaya akan ada, saya percaya akan adanya atau eksistensi makhluk-makhluk gaib dan lain sebagainya kan, karena itu tertulis dalam kitab suci dan lain sebagainya, kayak misalnya Al-Quran atau miracle atau apa namanya, miracle bahasa Indonesia-nya apa lagi, mujizat. Mujizat, kita percaya kan adanya mujizat, karena itu tertulis dalam Al-Quran misalnya kan, atau kitab suci. Misalnya kita percaya siapa Nabi Musa itu punya mujizat, Nabi Isa punya mujizat, Nabi Muhammad itu punya mujizat. Tapi percaya akan adanya mujizat tidak berarti semua orang yang mengklaim dia punya karoma atau mujizat itu kita juga harus percaya itu, ya kan? Percaya akan adanya eksistensi X bukan berarti kita juga harus punya kewajiban untuk percaya pada orang-orang yang mengklaim mereka punya kemampuan X gitu, ya kan? Jadi kayak misalnya ada yang bilang bahwa dia bisa menggandakan uang karena itu karomanya, ya saya tidak punya kewajiban untuk percaya itu. Atau misalnya ada yang klaim bahwa dia punya kemampuan tertentu, misalnya dengan membaca, menghatamkan Al-Quran dalam satu kali tarikan nafas, itu kan klaim-klaim luar biasa yang butuh evidence yang luar biasa juga kan. Ya, satu-satunya cara untuk menguji itu ya kita tanyakan mana buktinya kan. Misalnya dia bilang, ah saya tidak bisa menunjukkan itu di depan umum karena takut takabur atau sombong kan. Ya, kalau begitu ceritanya saya juga bisa mengklaim bahwa saya sebenarnya bisa menggandakan uang atau saya bisa menggunakan jutsu edotense untuk membangkitkan edotense. Orang mati gitu. Terus kalau mereka minta bukti ya saya bilang saja kan, saya tidak mau takabur, saya tidak mau tunjukkan itu di depan umum karena takut dianggap sombong kan. Jadi kan banyak klaim-klaim luar biasa yang ketika kita minta bukti mereka berdalih macam-macam dan malah menyerang kita bahwa atau menuduh kita bahwa kita tidak percaya akan adanya karoma atau miracle atau mujizat dan lain sebagainya. Padahal kita mungkin percaya sama mujizat, tapi bukan berarti kau manusia biasa yang mengklaim bahwa punya mujizat itu membuat saya percaya. Saya tidak punya kewajiban untuk percaya itu loh. Yang beredar di internet itu kan banyak sekali klaim-klaim luar biasa bahwa dia bisa ini, bisa itu, bisa itu. Ini kan klaim-klaim luar biasa yang butuh evidence yang luar biasa juga. Cuman ketika kita minta bukti ya mereka malah berdalih alasan sana sini gitu.
Gimana orang-orang itu cara mengelawannya? Katakanlah misalnya tiba-tiba pengen mengdebunk salah satu klaim luar biasa gitu. Ada tren di internet, TikTok atau Instagram gitu. Katakanlah dia apa ya? Jangan menggandakan uang lah, yang agak mundan sedikit lah ya. Katakan dia bisa terbang gitu, tanpa menggunakan bantuan alat apapun, dan dia banyak pengikutnya gitu. Habis itu emang berpikir ini harus kuluruskan ini. Kalau nggak kuluruskan ini bakalan parah ini. Bagaimana cara emang memulainya?
Oh, wow, caranya itu ya mungkin saya menjelaskan itu secara fisika bahwa itu tidak mungkin kan. Tapi kembali lagi sekuat apapun kita menjelaskan kalau ada orang. Tapi kan ada saja yang percaya kan, itulah problemnya gitu. Bagi orang-orang yang sudah mendewakan idolanya, sebagus apapun penjelasan kita itu tidak akan masuk di otak mereka, karena dari awal sudah terdogmatisasi. Itulah yang jadi miris juga sih untuk saya ya, karena banyak masyarakat kita itu mengidap penyakit appeal to popularity, appeal to authority gitu kan. Jadi orang-orang yang sudah populer atau punya otoritas tertentu, ketika mereka berbicara atau menyampaikan informasi tertentu, orang-orang di bawahnya itu langsung menelannya mentah-mentah tanpa mau berusaha untuk memverifikasi itu kan. Itu yang jadi problemnya, karena mereka menganggap bahwa karena ini ulama atau tokoh agama yang mana merupakan manusia suci, wakil Tuhan di bumi, maka apapun yang dia sampaikan itu sudah pasti mengandung kebenaran absolut. Padahal kan dia manusia biasa. Di dalam Islam itu kan manusia dan manusia yang satu dengan yang lain itu diukur berdasarkan tingkat keimanan kan?
Ketakwaan ya.
Tingkat keimanan dan ketakwaan kan? Bukan dilihat dari seberapa banyak hafalanmu. Ya boleh saja kamu punya banyak hafalan, tapi di mata Tuhan kamu bukan Islam, ya kan? Jangan saya mengaku Islam saat ini, tapi Tuhan menganggap saya bukan Islam ya. Saya mau buat apa? Jadi kita itu terlalu terlalu apa ya, heboh atau terlalu mendewakan orang-orang yang populer, terlalu mendewakan orang-orang yang kita anggap suci dan menganggap bahwa dia tidak pernah salah gitu. Padahal pengetahuan kita itu terbatas, ya kan? Dalam arti ya kita boleh saja bagus di satu bidang atau mahir di satu bidang, belum tentu kita kuasai bidang yang lain. Jadi ketika mereka berbicara di luar bidang mereka, ya vulnerable atau rentan sekali terhadap miskonsepsi gitu. Dan miskonsepsi itu yang coba kita luruskan gitu. Namun ketika ada serangan dari mereka-mereka yang tidak suka dengan kita, ya tugas kita balik lagi ya menyampaikan kebenaran kan. Masalah mereka menerimanya atau tidak itu di luar kendali kita. Itu stoikisme lagi kan. Iya, karena kalau kita nggak berpikir seperti itu, kita jadi ini sendiri, pusing sendiri kan. Karena kita mencoba untuk mengendalikan orang lain, sementara dia sendiri tidak mau berubah gitu kan. Bukan mengendalikan dalam arti negatif ya, tapi mencoba untuk merubah mindset dia bahwa ini loh informasi yang benar, informasi yang disampaikan oleh misalnya tokoh agama A itu tidak faktual, tidak berdasarkan data ataupun sumber-sumber yang kredibel gitu.
Abang kan satu orang nih, punya satu channel. Oke lah, 50-an ribu ya apanya subscribernya kurang lebih ya. 20 ribu berapa? Mohon maaf.
20 ribu
ya. Ya, harapannya bisa tembus 100 ribu ya. Biar makin banyak orang Indonesia yang nengok gitu. Amin gitu kayak.
Amin.
Nah, tapi kan emang cuma satu orang gitu loh. Di hadapan dengan ratusan ribu ulama-ulama yang lain di tokoh-tokoh
tapi
lain.
Tapi kan ya. Anda juga kan, ada Bang Fuad juga, ada siapa Kumaila, ada God and Beyond, siapa Apriyadi, terus ada siapa lagi tuh Guru Gembul, ada
Guru Gembul ya.
Ada Felix Yao, Ustaz Felix Yao juga, meskipun ada beberapa miskonsepsi tapi bisa dikategorikan lah. Ada Ustaz Hidayat juga. Saya yakin, maksudnya Ustaz-Ustaz itu kan, maksudnya Ustaz-Ustaz itu saya yakin dan percaya mereka pasti open minded, mereka terbuka orangnya. Cuman ya orang-orang di bawahnya ini yang sudah terlalu fanatik, yang akhirnya ketika kita berikan informasi, mereka tidak mendengarkan kita, langsung komen gitu. Bahkan video-video saya itu beberapa kan panjang, mereka itu mungkin nonton bagian hooks-nya saja. Atau 2 atau 3 detik pertama langsung komen. Tanpa tahu esensi yang ingin saya sampaikan di video tersebut kan. Sama kayak kemarin Bang. Saya buat video soal ini kan. Apakah mendoakan orang untuk masuk Islam itu pantas secara moral atau enggak kan. Banyak yang marah-marah juga tuh. Karena bilang, kau bahas sains saja lah. Nggak usah nyerempet ke agama-agama. Loh. Kita ini manusia kan, kita punya jiwa sosial. Sains itu juga, saintis itu juga punya sisi subjektivitas. Ketika dia melihat fenomena sosial yang terjadi, ketika itu bertentangan dengan nuraninya atau mengusik dia, ya dia akan mencoba untuk speak up gitu. Jadi bukan berarti kita belajar sains ya, kita harus belajar bahasa saja terus sains. Kita juga punya sisi subjektivitas. Tapi ketika kita bahas sisi subjektivitas kita, kita tidak hubungkan dengan sains. Lantas kita langsung, kan saya sering, kalau di video itu, saya kasih klarifikasi di awal tuh, bahwa ini pandangan saya. Bisa saja kalian juga punya pandangan lain yang jauh lebih bijak dan lebih baik daripada saya. Ya, silakan berikan komentar gitu kan. Itu intinya kan. Kalau fenomena sosial, ya semua itu subjektif kan. Apa yang menurut saya baik, belum tentu menurut orang lain baik kan. Saya kira juga dalam filsafat, ya, semua argumen itu pasti ada counter argumennya gitu. Bahkan dalam sains juga seperti itu gitu.
Ada yang lupa saya sampaikan sama Man di awal-awal ya, bahwasanya udah saya sampaikan bahwasanya bilang gini, kalau di channel saya ini kita lebih banyak refleksi diri dan berpikir tentang kita ke depannya daripada menyampaikan sesuatu yang mungkin audiens kita ingin dengar. Itu bukan gaya saya. Jadi di awal-awal ini, di pertengahan ini sebenarnya ada sesi akhir, tapi ini sebenarnya masih di dalam skema yang udah saya susun. Ini masih di sesi pertengahan yang dimana saya ingin mendengar sebuah optimisme dari abang dan saya sudah mendapatkan ya. jujur aja saya agak pesimis gitu melawan audiens yang begitu begitu susahnya diatur, diajari dan bahkan begitu susahnya diajak untuk berbicara dengan level headed ya, dengan kebaikan gitu. Bukan dengan kebaikan juga ya. Dengan berimbang gitu. Jadi ada satu kisah juga. Saya enggak bilang ini kebawa sampai ke obrolan kita, tapi kemarin itu saya barusan rilis di video kawan ya. Saya sebagai tamunya. Saya itu ada mengkritik Fakhrudin Faiz karena saya anggap beliau itu bukan seorang yang mengajarkan filsafat tetapi yang menggunakan filsafat untuk mengafirmasi agama. Nah, itu di teasernya itu saya seolah-olah mengatakan Fakhrudin Faiz itu kontennya sampah. Padahal saya nggak bilang itu. Yang saya bilang Fakhrudin Faiz seperti itu tadi mengajarkan filsafat dan banyak konten-konten di IG itu menurut saya sampah. Saya bilang gitu. Nah, audiens rata-rata salah nangkepin semua. Dikira saya ngatain Fakhrudin Faiz sampah gitu. Jadi ada yang senang, ada yang emosi, dan dua-duanya ini menurut saya miss the point gitu. Karena gini, saya nggak mau kalian mendukungku gara-gara aku bilang Fakhrudin Faiz karena I didn't say that gitu loh. Jadi sebenarnya it comes in two ways gitu. Saya perhatikan ya. Jadi terutama di niche yang saya ya kan, kalau saya kan memang Tuhan yang dibahas gitu ya. Tuhan yang dibahas kalau abang kan science ya. Ini untuk saya meng-share my pengalaman. Jadi biasanya itu orang yang masuk di channel seperti saya ini atau irisan-irisan kayak saya ini either yang suka sama agama atau yang tidak. Yang tidak ini bisa yang tidak suka sama agama itu tapi dia suka sama agamanya sendiri atau tidak suka agama secara in general gitu lah. Nah, ini yang mau saya tanya. Kan beberapa kali channel abang itu seperti seolah-olah by proxy sekali lagi. By proxy itu mendebunk banyak religious knowledge gitu. Ada nggak orang-orang yang memang mendukung abang itu pakai bahasa Indonesia, karena memang dia nggak suka dengan agama itu. Jadi bukan karena dia memang ingin belajar sains, tapi dia karena memang ingin diafirmasi ketidaksukaannya dengan agama. Gitu. Ada nggak yang seperti itu kira-kira?
Well, that is interesting case ya. Ada berapa yang seperti itu yang dasarnya memang dia sudah nggak suka sama agama kan. Jadi ketika ada channel, jangankan itu, bukan hanya orang yang suka sama yang nggak suka sama agama, bahkan orang yang berbeda pendapat dengan Ustaz A itu lantas menggunakan video saya untuk menyerang Ustaz tersebut gitu. Jadi kayak misalnya kasus misalnya musik kemarin kan, misalnya Ustaz Adi Dayat memberikan fatwa bahwa musik itu apakah ada sahabat Robertis. Nabi yang katanya pemusik, katanya saya juga nggak kurang tahu detailnya tapi kasusnya itu digoreng kan, dan ada beberapa orang yang melihat video saya yang menjelaskan miskonsepsi dari Ustaz Hidayat lantas menggunakan video tersebut untuk menyerang Ustaz Hidayat, padahal poin dari video saya itu bukan untuk menyerang Ustaz Adi Dayat karena kasus musik itu kan. Saya tidak berafiliasi dengan pihak manapun gitu. Saya itu berdiri untuk melawan miskonsepsi yang ada di tengah masyarakat gitu kan, yang disebarkan oleh baik oleh tokoh-tokoh agama maupun public figure gitu. Tapi kemudian video saya itu digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menyerang Ustaz Adi Dayat yang menurutku sangat disayangkan sih. Kemudian kembali ke pertanyaan Bang Fuad tadi, itu sebenarnya beberapa orang ya, itu memang dasarnya memang sudah tidak suka lagi dengan agama. Jadi ketika ada video saya, mereka kayak semacam mendapat afirmasi begitu bahwa agama ternyata begini. Padahal banyak juga orang yang beragama yang baik, yang tidak mau mencocokkan agama dengan sains. Kemudian banyak juga orang ateis yang tidak baik kan. Jadi soal baik dan buruk itu kan bukan soal agama atau identitas kita kan. Tapi ya, sebagai manusia kan yang punya moral itu dasar dari itu fitrahnya manusia itu ya punya moral gitu, tahu mana yang baik dan buruk kan. Jadi ya gitu, memang ada beberapa orang yang seperti itu, tapi ya itulah realitas yang harus kita terima kan. Ketika kita berbicara depan publik ya pasti ada pro dan kontra, ada yang suka sama kita, ada yang senang sama kita, dan yang suka sama kita tidak butuh penjelasan. Tapi yang tidak suka itu pasti mencari alasan untuk menjatuhkan kita kan, gitu.
Oke, pertanyaan terakhir. Apa harapan Abang kepada Indonesia di kedepannya terkait dengan sains?
Saya berharap sih dengan adanya konten-konten saya mudah dan beberapa konten-konten kreator lain juga kayak Zenius kan itu pure physics. Menurutku fisika yang intinya yang dijelaskan secara detail itu di Zenius sih. Kemudian beberapa konten kreator lainnya juga salah satu idola saya juga di Indonesia ya salah satu fisikawan teoritis yaitu Pak Handika Ramadan dia juga membahas fisika secara secara lebih detail di channelnya. Dan menurut saya ya konten-konten edukasi itu perlu diperbanyak supaya orang-orang mulai aware terhadap pentingnya sains dalam kehidupan gitu. Dan saya juga menganggap bahwa filsafat juga merupakan salah satu bagian yang atau subjek yang penting untuk ditelaah, dipelajari karena itu memberikan framework atau kerangka dasar dari sains kan. Sains itu berkembang salah satunya karena filsafat gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang basic yang sangat fundamental yang bisa membuat ilmu pengetahuan itu berkembang gitu. Jadi bagi saya kalau kita tidak mau belajar sains, setidaknya kita membangun pola pikir kritis. Meskipun kita tahu bahwa sains itu mengajarkan pola pikir kritis kan, karena tadi dasarnya itu questioning, asking question, dan ketika kita asking the right question, kita bisa menemukan sesuatu yang baru gitu. Kayak misalnya dulu Newton he was asking the right question like yeah, he said he asked if the moon, if an apple falls, does the moon also fall? Kan? Kemudian it leads to the invention of gravity, the discovery of gravity gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dalam sains. Jadi harapan saya ke depannya semoga kalau kita tidak suka sama sains, minimal kita membangun pola pikir kritis. Dasarnya itu adalah skeptisisme. Kita tidak boleh menerima begitu saja informasi yang kita dengar, kita baca di media sosial. Even itu disampaikan oleh orang-orang yang populer, orang-orang yang kita hargai, kita hormati, kita harus cross-check informasi yang diberikan kan, tidak harus menelannya mentah-mentah gitu. Karena yang saya amati kan di negara kita ini kan mayoritas orang-orang beragama kan, dan rata-rata budaya kita itu adalah mendengar, menghormati dan menghargai tokoh-tokoh agama ini. Jadi ketika mereka menyampaikan informasi kepada publik, itu langsung ditelan mentah-mentah. Karena apa yang disampaikan sudah pasti dianggap benar gitu. Itulah yang saya rasa cukup miris ketika tokoh-tokoh agama yang punya kekuatan untuk merubah peradaban, itu malah memberikan informasi-informasi yang salah kepada masyarakat gitu. Dan ketika informasi itu diberikan atau diberikan alternatif lain, informasi lain yang lebih aktual, faktual, itu bukannya mereka mengklarifikasi kesalahan mereka, tapi malah mereka memilih diam saja gitu. Padahal kesalahannya fatal kan, itu bisa menyebabkan miskonsepsi yang berkelanjutan. Bahkan sampai saat ini kan orang-orang masih menganggap bahwa isotop besi yang paling stabil itu adalah ferum-57 kan, bahwa siapa penemu atom itu bukan John Dalton, tapi Jabir bin Hayyan kan. Nah saya berharap sih ke depan ada kayak semacam kedewasaan terus sikap legowo untuk bisa mengoreksi ataupun mengklarifikasi pernyataan-pernyataan yang sudah terlanjur beredar di media sosial yang membuat lebih banyak orang percaya padahal itu sangat tidak sehat untuk dunia pendidikan sains. Jadi saya berharap sih ke depannya orang-orang yang punya otoritas, orang-orang yang populer minimal ketika kita berbicara di depan publik, minimal kan mereka punya tim kan harusnya kan. Nah, timnya itu ketika mereka membahas hal-hal yang di luar bidang mereka, ya minimal di search dulu lah di apa ya. Pokoknya kita harus cari tahu betul-betul informasinya sevalid mungkin sebelum kita menyampaikan itu ke audiens yang lebih luas. Karena ya resikonya fatal loh. Kita bisa memprank seluruh Indonesia hanya dengan satu dua klaim gitu.
Okay. Itu sih, Bang Abdul Moin. Terima kasih.
Thank you, Bang Fuad.